În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să dăm slavă Lui Dumnezeu că ne întâlnim din nou. Acum cred că e o întâlnire după care nu vom mai avea întâlniri până săptămâna viitoare, pe marți seara, adică de Sfânta Marie Mică. De ce? Pentru că va începe tabăra de la Bogota și se vor da în direct întâlnirile de acolo. Se vor da și pe Zoom, se vor da și la radio. În general, aceste întâlniri vor fi de la ora 6-7 seara. O să fiți anunțați. Mâine va fi de la 6 și va fi părintele Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie din Cluj. Așa încât în fiecare zi vom avea un invitat, dar nu numai invitații de seară. Joi dimineață, de exemplu, la ora 11 voi vorbi și eu, celor din tabăra de la Bogota. Vineri dimineață la ora 11 va vorbi părintele Mina, care este starețul mănăstirii Bogota. Așa încât voi avea și dimineața și seara întâlniri de felul acesta. Și de aceea nu ne vom întâlni decât, așa cum ne întâlnim acum la radio, decât pe 8 septembrie, seara, la ora 21. Până atunci ne vom întâlni cu invitații de la Bogota, pe care vom da direct și seara pe radio. Dar și eu și părintele Mina vom avea în fiecare dimineață, de la ora 11, câte un cuvânt și un dialog cu familiile de acolo. Da. Acum ne întoarcem la ceea ce vorbeam despre... O să terminăm chiar la ora 9 fix, pentru că am ceva de... 10 fix, pentru că am ceva de făcut. Și atunci, pe la 10 fără 10, o să începem răspunsul la întrebări. De acum înainte avem 40 de minute în care o să vă vorbesc, după aceea avem 10 minute de întrebări. Ne întoarcem la vie împărăția ta. Vă spuneam data trecută cât de diferiți, cât de contorsionați am ajuns noi creștinii și asta e o problemă foarte gravă. Părintele Alexandru Jmeman, marele liturghist, marele teolog, spunea că asta e problema principală a creștinilor, că nu mai au bucuria așteptării lui Hristos, dorinței de a se vedea cu Hristos, de a se întâlni cu Hristos, Domnul lor, Stăpânul lor, și că această întâlnire cu Hristos, când zic întâlnire cu Hristos, mă refer și la întâlnirea cu Hristos în liturghie și la întâlnirea cu Hristos în celălalt și la întâlnirea cu Hristos în rugăciune, dar și la întâlnirea cu Hristos la a doua venire, au pierdut această bucurie și dorință de a se întâlni cu Hristos și a devenit aceasta o corvadă și o oboseală sau chiar o frică. Și părintele Nicolae Alexandru Jmeman spunea că asta e principala problemă pentru care creștinii nu mai atrag. Adică e ca un popor de fricoși, un popor de înspăimântați. Ia gândiți-vă ca și cum o țară ar fi o țară a fricii, a spaimei, a ascunderii, a responsabilității pe care nu ești în stare să o faci niciodată, să o împlinești și care așteaptă toți cu frică venirea unui stăpân tiranic. Cine s-ar duce într-o asemenea țară? Într-o țară a fricii, a spaimei și există și acest pericol șoșotit, spus la toate urechile că va veni stăpânul și ne va controla. Într-o asemenea țară nu merge nimeni, o asemenea țară se aseamănă cu Rusia, se aseamănă cu Rusia sovietică, se aseamănă cu comunismul nostru. Cine vrea să vină, cine emigra în România în perioada ceaușistă sau în perioada stalinistă în Rusia? Cine era acel om? Nimeni aproape. De bineînțeles că au fost oameni, cum să zic, dereglați, care au 2-3 din milioane, care au vrut să treacă, să trăiască comunismul în starea lui perfectă. Dar dar nu era de dorit să stai într-o asemenea țară. Nimeni nu-și dorea. frica, grija, spaima, așteptarea cu înfrigurare a judecății, privirea în felul acesta asupra lucrurilor, asupra lui Dumnezeu, bineînțeles că nu atrage pe nimeni, exact cum nimeni nu vrea să vină să emigreze în Rusia sovietică sau în România comunistă, tot așa nimeni nu mai vrea să intre într-o biserică, să vină la o credință în care totul e frică, spaimă, grijă, gândul la judecată, plâns, lacrimă, frică, grijă. Nu-și dorește nimeni așa ceva. Adică dacă Dumnezeu este un terorist, dacă Dumnezeu este un judecător care vine să te judece și cu asta se ocupă, nimeni nu-și dorește să fie cu asemenea Dumnezeu. Mai vin unii sau alții să se apropie de Dumnezeu în clipa în care dau peste ei necazurile și atunci vrând nevrând, bolile, suferințele, durerile, îi apropie de Dumnezeu, pentru că na, la cine să alergi? Așa cum e Dumnezeu răzbunător, aspru, tiranic, cum îl văd oamenii, totuși, dacă El ne-a dat necazul și așa, poate că găsim o soluție, poate îi facem plăcerea, poate îi facem capriciile și poate că îl înduplecăm să ne scoată din necazul acesta. Adică, de voie de nevoie, te apropii de tiran la vreme de necaz. E ca și cum ai spune că atunci când însetezi și mor de foame și mor de sete, în pustie nu mai contează că te duci să cere apă unui tiran de care te tem că s-ar putea să te bată bine înainte. Măcar te bate, dar îți dă ceva apă, ai șansa să-ți dea apă. Adică și atunci nu mai te tem de comunitatea de hoți, tu mor de sete, mai ai câteva ore și e sfârșitul tău și vezi în fața ta o comunitate de tâlhari. Treci peste toate fricile și zici, fraților, ajutați-mă, dați-mi apă, omorâți-mă, bateți-mă, faceți ce știți, luați-mi tot, dar dați-mi niște apă că oricum mor. Ceva de genul ăsta se întâmplă legat de Dumnezeu. Oamenii se tem de Dumnezeu, sunt fricoșați, sunt spăimântați de El, îl văd ca pe un tiran, dar la vreme de necaz, de încercare, de boală, de epidemie, se apropie că vrând nevrând în mâna Lui sunt toate și atunci unde să te duci? Te duci să-i ceri că totuși n-ai nimic de pierdut, adică oricum mori, oricum ești pe ultima sută de metri, te duci, poate că îl impresionezi, poate că reușești, poate că foarte mulți vin la credință doar atunci la vreme de necaz, dar când își revin o asemenea credință care adăpostește un asemenea Dumnezeu și care are o relație cu un asemenea Dumnezeu de care te temi și te spăimânți, nu are sorți de izbândă pentru lungă durată. Adică te apropii de Dumnezeu la vremuri de încercare, la vremuri de criză, la boală, la suferință, la ispită, după care când acestea trec și încep să-ți meargă bine, te îndepărtați și îți vezi de treburile tale. Nu ai nevoie de un asemenea Dumnezeu și chiar ăsta este motivul și pentru care și în lumea occidentală s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A fost zugrăvit în inima oamenilor un Dumnezeu care te caută, care te caută de rău, care te caută să te judece, care își cere tot felul de reguli morale pe care trebuie să le ții, care este greu de mulțumit care are un cerc elitist de oameni, de sfinți, de curați, de morali pe care are în jur, iar restul sunt oricum sortiți eșecului, așa încât o asemenea concepție și un asemenea Dumnezeu a avut succes atâta timp când în lumea occidentală au fost crize, au fost vremuri de încercare, a dus-o greu. Atâta timp cât lumea occidentală a dus-o greu, atâta timp cât acolo în apus au bântuit ciuma, atâta timp cât acolo în apus au bântuit toate pericolele și fricile de invadare, de invazia otomanilor, războaiele nesfârșite, războiul de 100 de ani între Franța și Anglia, epidemiile, holera, tuberculoza, atâta timp cât acolo bântuiau spaimele și fricile, atâta timp aceștia au știut de Dumnezeu. Au știut, s-au mai închinat, s-au dedicat Lui, i-au chemat numele, i-au scris opere, i-au scris. În momentul în care au început să o ducă bine, în momentul în care știința pe care tot Dumnezeu ne-a dat-o a început să își facă să-și împlinească rostul, să ne ajute și cu transportul, și cu comunicațiile, și cu sănătatea, și cu îmbrăcămintea, și cu hrana, și cu tot, 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 tot. Și viața omului a devenit mult mai ușoară când oamenii au ajuns să se asigure și pentru sănătate, și pentru și social, și din toate punctele de vedere, și să capete o anumită siguranță. În momentul acela Dumnezeu n-a mai avut ce să caute în viața oamenilor. Adică Dumnezeul cel aspru, Dumnezeul cel judecător, Dumnezeul cel moral, Dumnezeul legilor și asprimii, nu are niciun răsunet în sufletul și în inima unui om care o duce cât de cât bine, are de toate, este asigurat și de sănătate și de viață și din toate punctele de vedere. Ăsta este motivul pentru care Dumnezeu a dispărut din lumea occidentală. Cu cât omul i s-a părut că este mai sigur pe el, că are în mână știința, că istoria îi se supune, că veacurile și că natura se pliază după om și îl ascultă, cu cât omul a devenit mai puternic și mai stăpân, cu atâta Dumnezeu a fost alungat de acolo, pentru că nu era nevoie de un asemenea Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă și la noi. Și asta o văd foarte, cu mare durere o văd la majoritatea oamenilor, și asta arată de fapt o concepție greșită despre Dumnezeu, o imagine greșită despre Dumnezeu. Foarte mulți oameni se apropie de Dumnezeu doar la vremuri de încercare și atunci în silă și că trebuie, că n-au ce face, vin săraci ca legați, vin aduși de ceilalți, vin forțați, vin chinuiți, vin... Învață să stea în genunchi, învață să se roage, învață să postească, învață, toate le fac cumva chinuindu-se și supunându-se și smerindu-se și socotind că Dumnezeului tiran, Dumnezeului aspru, Dumnezeului îi plac aceste lucruri. Vrând nevrând, omul se supune la orice, pune genunchiul jos, face ascultare, se spovedește, își pune păcatele care până atunci nu vrea nici să le, nici n-avea de gând să le spună vreodată sau n-avea chef să le spună vreunui preot, ajunge să-și calce peste toate mândriile lui, numai și numai ca să placă lui Dumnezeu, acestui demiurg, cum și-l imaginează ei, și ca să-i vine iară perioada bună. Și dacă vine iară perioada bună, oamenii se îndepărtează și uită de Dumnezeu. Asta este marea problemă. Deci, de aceea am discutat mai mult despre această concepție greșită, pentru că ea, de fapt, este temelia, fundamentul unei mari, unei falii, unei rupturi de falii, unei rupturi de continent subteran, de falie terestră, la nivel spiritual, în lume, în inima omului, în om. Deci, aceasta a doua cerere pe care o are Tatăl nostru, vie împărăția ta, ascunde un adevăr și un bine absolut. Adică, în momentul în care tu îți dorești să vină împărăția lui Dumnezeu, să vină Dumnezeu, că de fapt nu poate veni nicio împărăție fără să vină și stăpânul acelei împărății. Adică, fără împărat, împărăția nu e împărăție, nu? Fără împărat, împărăția se dezbină. În vechime, orice împărăție dispărea în momentul morții împăratului. Și de-abia își revenea sau se punea pe picioare dacă avea urmaș. Și, dar oricum, în general, foarte multe imperii au dispărut în momentul în care împăratul a murit. Cum a fost întâmplat cu împăratul Napoleon. A murit Napoleon, s-a terminat cu toată împărăția lui. S-a dezbinat, s-a rupt, s-a fragmentat. A murit Alexandru cel Mare, s-a terminat cu toată împărăția lui. A murit, eu știu, Timur Lenk, marele han al mongolilor, s-a terminat cu toată împărăția lor. Cam așa se întâmplă de obicei și așa este, adică nu există împărăție fără împărat. Ori mai ales o împărăție eternă, împărăția lui Dumnezeu, cea pe care o invocăm aici, nu există fără împărat. Noi când cerem să vină împărăția ta, de fapt vrem să vină împăratul. De fapt noi îl dorim pe împărat. Îl dorim pe acest împărat, îl dorim împreună cu noi, îl dorim să împărățească peste noi. Că asta înseamnă vină împărăția ta, deci să vină împărăția ta să fie și aici și să fim și noi cumva cuprinși în împărăția asta lui Dumnezeu, adică să ne aflăm și noi între supuși împărăției lui cerurilor. Ori pentru a cere asta, ori pentru a dori să fii împreună cu în împărăția cerurilor și supus al lui Hristos și supus al lui Dumnezeu, trebuie să ai o imagine despre Dumnezeu pe care trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să-L dorești pe Dumnezeu. Trebuie să îți inspire toată încrederea, toată nădejdea, să te bucuri de prezența Lui. Trebuie să fie acea transformare pe care a avut-o Fiul Risipitor atunci când El a plecat de acasă pentru că îl socotea pe tatăl său rece, nepăsător, tiran, nu? Fiul Risipitor a plecat de acasă pentru că se socotea probabil nedreptățit, tiranizat, stăpânit, uitat de tatăl său. Pleacă de acasă și el își, de fapt, realizarea cea mare a Fiului Risipitor sau gândul care, de fapt, schimbă totul este: tatăl meu, de fapt, era bun. Mie mi s-a părut că tatăl meu este rău, dar tatăl meu era bun. Am greșit crezând că tatăl meu este rău, nici n-am știut să-l evaluez, să-l judec. L-am judecat după criterii greșite, dar tatăl meu este bun. Că iată câți... Iată, eu stau la prieteni aici și l-aș zis și oameni care mă iubesc, că asta făcea Fiul Risipitor, acum era prieteni. Eu stau la prieteni, la oameni care mă iubesc, așa zis mă iubesc, i-am ales eu, cum zicea Goethe. Prietenii sunt rudele pe care ni le alegem. Deci sunt rudele mele cele mai apropiate pe care mi le-am ales, sunt la prietenii mei, am cheltuit cu ei o avere, i-am ajutat în situații dificile și ei acum... când am ajuns la necaz, m-au făcut să păzesc porcii, m-au pus să păzesc porcii și mor de foame aici și de sete și nici din roșcovele care cad pe jos, roșcovii sunt niște copaci mari care au un fel de semințe, niște păstăi așa, cum au uneori și cum au și salcâmii, cum au și așa un fel de păstăi și aceste păstăi cad pe jos și la porci le place foarte mult să le spargă aceste păstăi și să mănânce aceste semințe. Și nici n-a apucat, deci el n-a apucat să cadă acele păstăi mari pe jos și el să stea să le desfacă ca să poată să se rănească măcar cu roșcovele acelea, pentru că porcii flămânzi pe care îi păzea el se repezeau și luau mult mai repede ca el de pe jos toate cele păstăi. Deci nici măcar cu roșcove nu putea să se hrănească, iar prietenii săi care până atunci îl socoteau și pe care el îi socotea adevărații lui prieteni și îi comparase probabil cu tatăl, știți, este ca în reclame, cât a fost, cât a avut bani și a cheltuit banii cu prietenii, prietenii au părut ca în reclame, că sunt nemaipomeniți, că fără ei nu se poate nimic, că ei sunt adevărații prieteni. Dar în momentul când a dispărut banii, s-a văzut realitatea. Fațada, cum se zice, în afară îi vopsi gardul, înăuntru îi leopardul. De fațadă lucrurile mergeau bine și părea totul perfect, dar de fapt, în realitate, aceștia nu erau prieteni și frați apropiați și când a fost la vreme de necaz, îl lăsau să moară și îl lăsau într-o stare de dezordine și de batjocură și el acolo și-a dat seama că de fapt tatăl său a greșit. Că de fapt tatăl său îl iubea, că de fapt tatăl său îl îngrija, că de fapt tatăl său i-a dat toată libertatea, i-a dat și jumătate din averea, nu l-a certat pentru nimic din ce a făcut. Și-a dat seama că de fapt și slugile cele mai îndepărtate, cele mai prăpădite și robii, sclavii, dar și argații trăiau bine în casa tatălui său și erau hrăniți, erau îngrijiți, erau probabil și din punct de vedere sanitar și din punct de vedere educațional și s-a gândit: eu stau aici și mor și în casa tatălui meu sunt slujitori și sunt argați care o duc mult mai bine și au, mă voi duce și voi zice măcar argat să fiu în casa tatălui meu, adică și-a dat seama că ceea ce gândea el despre Dumnezeu este fals. Ei, noi suntem acum cam mare parte a lumii actuale gândește despre Dumnezeu cam cum gândea Fiul Risipitor, cam cum gândea cel care avea un singur talent, care a zis că a înțeles el sau a crezut el că Dumnezeu, că stăpânul e un om aspru, un om neîndurător, un om cu care n-are rost să te încurci și care vântură grâu de unde n-a trăierat, adică unde nu l-a jucat în picioare și nu s-a ocupat să... Știți că grâul se vântură după ce îl joci în picioare, îl trăier. Trăieratul însemna să joci în picioare, să treci peste el cu druj de fier sau, eu știu, cu stâlp de rotunz, de marmură sau să joace boi în picioare sau cai sau oamenii și după aceea, după ce dai la o parte paile, rămâne pleavă multă și grâu și ca să scoți grâul de acolo, trebuia să îl vânturi, Și zice, și de obicei, asta e munca cea grea, să trăieri. Iar de obicei oamenii leneși, oamenii profitori, lăsau pe alții să trăiere, să facă toată osteneala, să-și aducă vitele, să joace în picioare zile întregi, grâu, așa trebuia. Lăsau pe alții să facă osteneala, iar veneau doar la vânturat. Adică la vânturat nu-i mare lucru. Ridici pur și simplu, umpli o găleată cu pleavă și grâu de jos, după ce ai dat paiele la o parte, și dai drumul când bate vântul destul de moderat, nici prea tare, nici prea încet, dai drumul de la un metru jumate la grâu să curgă într-un sac sau într-o baniță și vântul care trece printre boabele de grâu și pleavă, dau pleava la o parte, iar jos în sac sau în baniță coboară numai grâu. Grâu, boabele de grâu care sunt mult mai grele și nu sunt vânturate de vânt, nu sunt date la o parte de vânt. Ori asta e treabă foarte ușoară, treaba cea grea este de a trăiera. Și ce vedea acest, ce credea despre Dumnezeu acest, sau zice, și secere de unde n-a semănat? Adică treaba grea este să ari, să scoți piatra din pământ, să ari, să scoți, să desțelenești, să scoți, spinii din pământ, să după ce ai arat cu vitele, și asta durează mult, să ari pământul, după aia să-l grăpezi, adică să-l dai cu grapa, să-l afânezi și după aceea să iei grâu, să-l semeni mână cu mână, bucată de pământ, bucată de metru pătrat cu metru pătrat, după aceea să rărești la vremea cuvenită după ce grâul răsare, să tremuri pentru el dacă vine iarna, să fie acoperit de zăpadă ca să nu înghețe, să tremur să apară primăvara, după aceea când dă, să-l rărești dacă e prea des, dacă apare, anumite buruieni sau așa, să le scoți, după aceea să tremuri și să fii foarte atent când vin vigiliile mari, să nu-l dea la pământ, că dacă îl dă la pământ și se culcă spicul la pământ, paiul la pământ, se mucegăiește grâul, deci o întreagă osteneală, după aceea, până se ajunge la secerat. Seceratul e ultima și cea mai ușoară. Și de aceea zice despre Dumnezeu, că despre Dumnezeu zice acela, că știam că ești om aspru și neîndurător, îi zice cel cu un talent lui Dumnezeu, care secer de unde n-ai semănat, adică profiți, ești profitor, ești băgăcios. Exact cum gândim noi despre Dumnezeu, că vrea să-L lăudăm, să-L cinstim, să-I aducem laude, să-I facem slujbe, dar El nu-și face treaba Lui, nu se ostenește când ne este greu, nu este alături de noi atunci când ne este greu, nu ne susține atunci când dăm de necazuri, putem să strigăm cât vrem, dar El vrea laude și cinstiri. Cam așa gândim și noi, deși nu este așa, să știți. Și vânturi de unde n-ai trăierat, adică osteneala cea mare este a noastră a oamenilor, iar Dumnezeu vine la sfârșit să-și ia, pe lângă faptul că ne lasă în lumea aceasta, asta e acuza principală pe care mintea omului aduce de multe ori, că trăim în lumea aceasta cu greutăți, cu necazuri, cu încercări, noi trăierăm, noi semănăm, noi facem tot osteneala și la sfârșit Dumnezeu vine să ne ia și partea bună, puținul pe care l-am trăierat, puținul care ne-am ostenit noi să-l strângem, să ne-l ia. Vine, se bagă și intră peste noi și ne-l ia și pare și condamnă la judecată, ne și condamnă la iad și cu asta basta, adică Dumnezeu are toată puterea, se folosește de noi, ne trecem prin istorie, facem bine care putem face, ne ostenim cât putem să ne ostenim și la sfârșit Dumnezeu vine și ne trăznește câte o judecată aspră și ne ia tot binele care l-am făcut sau nu-l socotește și gata. Asta este acuza pe care o ducea cel cu un talent lui Dumnezeu. Că știam că ești om aspru, care secer de unde n-ai semănat și trăier de unde n-ai vânturat, de vânturi de unde n-ai trăierat, așa încât nu m-am încurcat cu tine. Adică nu vreau să... am dus, l-am îngropat și... iar acuza asta este mizerabilă. Este mizerabilă. Și cu tipul ăsta de acuză, care e o minciună cât secolul, cu tipul ăsta de acuză care de fapt ne strecoară diavolul în minte, și pe care l-am avut și eu și știu ce înseamnă lupta cu aceste acuze, și pe care lumea întreagă l-are, nu ai cum să dai de Dumnezeu sau să-L cunoști pe Dumnezeu. De fapt, stai împotriva lui Dumnezeu. De fapt, lumea întreagă lumea întreagă este ispitită astfel. Noi suntem acum, mai toată lumea este acum ca fiul ispitor, care este nemulțumit și crede că Dumnezeu l-a uitat, căruia îi se pare că este necinstit, nebăgat în seamă, că nu îi se dă averea lui, că Dumnezeu nu își face treaba lui și își cere cu nonșalanță partea lui, sau este asemănător la fel este asemănător cu acest om cu un singur talent, care de fapt crede despre Dumnezeu că este nedrept, crede despre Dumnezeu că este aspru, că este neîndurător, că este profitor și își face o minimă, nu își prea face treabă cu Dumnezeu, dimpotrivă. Asta de fapt e o acuză mare și dovada și eu știu grozăvia cea mare este că Dumnezeu îi răspunde celui cu un singur talent: a, slugă nevrednică, îi zice slugă leneșă și vicleană, slugă leneșă și vicleană. Adică, de fapt, Dumnezeu îi spune acestei slugi că, de fapt, lenea de a face ceva, lenea de a lucra, lenea și vicleșugul au făcut să creadă asta. Adică nu că a fost înșelat. Dumnezeu cumva ne spune că acest mod de a-L vedea pe Dumnezeu este fructul lenei noastre. Noi nu vrem să ne implicăm, nu vrem să facem nimic, nu vrem să ne asumăm o legătură vie cu Dumnezeu, nu vrem să începem lucrarea de apropiere față de Dumnezeu și lenevindu-ne și vrând să stăm degeaba, vrând să le pierdem vremea cu nimicuri, lenevindu-ne, viclenim și ne prefacem că nu înțelegem și ne prefacem că Dumnezeu e aspru și vrem să-L judecăm ca aspru. De fapt, nu e atât de mult un rezultat lucid al minții noastre. Că mintea noastră judecă, noi judecăm, luăm toate evenimentele, luăm toate cauzele și efectele, studiem noi Biblia, studiem ce mai avem de studiat și tragem concluzia la sfârșit că Dumnezeu este aspru, neîndurător. Nu, ci este efectul lenei și vicleșugului nostru. Și Dumnezeu îi spune slugă leneșă și vicleană și pedeapsa. După cuvintele tale vei fi judecat. Așa ai gândit despre mine, așa vei fi judecat. Auziți, fraților? Așa ai gândit despre mine, așa vei fi judecat. Adică cu asprime, cu răutate, cu perfecționism, cu cerințe imense. Deci cum îl judeci pe Dumnezeu, așa vei fi judecat de Dumnezeu. Auziți? Dacă îl judeci, dacă pe Dumnezeu îl iei ca milostiv. De fapt, asta să știți că e strădania noastră cea mai... Asta e tot ceea ce poate omul să facă mai important în toată viața lui, este să rămână convins că Dumnezeu e milostiv. Să rămână convins că Dumnezeu poate iubi cele mai negre și întunecate păcate, că Dumnezeu te poate ierta, că Dumnezeu te poate primi, că Dumnezeu nu vrea să te alunge, că Dumnezeu nu vrea să te condamne, că nu ăsta e rostul și voia lui Dumnezeu. Dacă cu cât rămâne această destrădanie a unui om de o viață întreagă este să rămână această, cu cât se acumulează păcatele, conștiința îl mustră tot mai tare pe om și este tot mai greu omului să creadă că Dumnezeu nu mai poate ierta. Și asta e o mare înșelare. Grozăvia păcatului nu e atât de mult ca în sine, ca grozăvie sau ca efect. Grozăvia păcatului nu e atât de mult că îl jignești pe Dumnezeu, nici măcar că îi faci rău altuia. Grozăvia păcatului este aceea că încetul cu încetul naște în tine ideea, naște în tine părerea că nu are cum să te mai ierte Dumnezeu, că Dumnezeu nu are cum să ierte și asta, că Dumnezeu nu are cum să fie blând și după aceea, după ce ai făcut ce ai făcut. Ori această neîncredere în Dumnezeu și începutul să încep să crezi despre Dumnezeu că este nemilostiv, că este neîndurător, că este judecător, că este răzbunător, că este colosal de grav. În momentul acela, după gândul tău, după părerea ta, vei fi judecat. Înțelegeți? Deci tu, dacă te străduiești să nu faci păcate multe, este pentru ca să poți să-ți menții. Oricum nu poți să nu faci păcate. Omul face păcate. Dar dacă totuși te străduiești să nu faci păcate multe, acesta e singurul motiv pentru care te străduiești, nu e pentru că îl jignești pe Dumnezeu, că El te cunoaște. Nu e nici pentru că, nu știu, faci un rău atât de mare și colosal încât surbi lumea. Nu. Nici măcar pentru că păcatele tale văzute de alții sau trăite de alții pot fi atât de grave încât să ducă la, eu știu, la niște tăvăluguri ale răului în mintea și în inima acelor oameni. Nu, pentru că Dumnezeu are posibilitatea și capacitatea de a lucra în mințile și inimile acelor oameni și de a acoperi răul făcut de tine. Adică a crede că răul făcut de tine poate fi atât de colosal și de mare în mintea și inima acelor oameni încât i-ai terminat, i-ai distrus, e ca și cum ai da o putere răului colosală și ai opri lucrarea lui Dumnezeu în istorie și în viața oamenilor. Nu, Dumnezeu lucrează. Deci, până la urmă, păcatul făcut de tine nu îl jignește nici măcar pe Dumnezeu, pentru că El ne cunoaște. Neapărat îi distruge pe ceilalți din jur. Nici măcar nu avem teama că prin păcat o să avem prezența diavolului și că gata, suntem luați de el. Nu, asta e problema. Problema cea mare este că cu cât facem mai mult păcatul, cu atâta omul este mai greu să creadă și nu poate să mai creadă, nu poate să mai înțeleagă dragostea lui Dumnezeu și mila lui care poate trece peste orice. Și atunci fericit este cel a cărui conștiință, cel pe care conștiința nu-l mustră pentru ceea ce face. Cu cât conștiința te mustră mai mult și nu-ți mai dă pace și nu-ți mai dă odihnă, cu atâta ești mai departe de mila Lui. Nu mai crezi în mila Lui Dumnezeu. Și atunci să te ferești de anumite păcate, mai ales în care te mustră conștiința. De fapt, toată strădania omului, de dimineața până seara, de seara până dimineața, de la tinerețe până la bătrânețe, este aceea de a înțelege tot mai mult și tot mai deplin dragostea lui Dumnezeu și mila lui și bunătatea lui fără seamăn. Cu cât crezi mai mult în aceasta și cu cât îți păstrezi această credință, cu atât ai șansa, după cuvintele tale, vei fi judecat. Ca după credința ta și cuvintele tale să fii judecat de Dumnezeu. Milă l-ai socotit pe Dumnezeu, milă vei primi. Dragoste l-ai văzut pe Dumnezeu, dragoste vei primi. Dar asta implică foarte multe, adică nu numai implică așa că da, las că Dumnezeu mă iartă că e bun, ci pentru că nu se verifică faptul că tu crezi că Dumnezeu e milă și dragoste numai prin faptul că crezi tu că pentru păcatele tale El te iartă, că ar fi prea ușor, ci se verifică și după cum tratezi păcatele altora. Adică dacă poți să rămâi cu un om la fel de viu, la fel de în legătură, la fel de împreună cu el, chiar dacă el e păcătos și face păcate și tu să-l cinstești în continuare, să vorbești cu el în continuare, să fii binevoitor, să nu judești cu asprime, ci să crezi că Dumnezeu îl poate ierta și că n-a scăzut înaintea lui Dumnezeu și că mila lui Dumnezeu este mult prea mare față de păcatele lui și de răutățile lui și de jignirile lui. Cu cât, deci de-abia așa se verifică, că voi o să ziceți, păi atunci, domnule, păi atunci toți ăștia care fac păcate cu nemiluita și zic, a, păi Dumnezeu mă iartă, lasă că nu-i nicio problemă. Înseamnă că ăștia mai bine așa decât strădanii nesfârșite, frici, griji, spaime, nu. Că nu se verifică numai prin faptul că omul zice că, păi lasă că mă iartă Dumnezeu și nu, se verifică și prin faptul dacă tu ierți pe ceilalți și nu-i judeci cu asprime. Și dacă tu ai înțelegere față de ceilalți, de fapt, cu cât un om are mai multă înțelegere și respect față de ceilalți, dovedește că de fapt el crede că Dumnezeu are milă față de oameni și că Dumnezeu poate să-l miluiască și pe cel mai mare păcătos și că noi nu avem dreptul să-l judecăm. Deci aici ajungem la cuvântul acela spus că iubirea față de aproapele dovedește iubirea față de Dumnezeu. Iubirea față de aproapele, îngăduința pe care o avem față de aproapele, răbdarea pe care o avem față de aproapele, cinstea pe care o dăm aproapelui, dovedește cinstea și dragostea și mila pe care o vedem în Dumnezeu și o credem în Dumnezeu. Asta dovedește. Nu altceva. Asta dacă ați putea să prindeți, să înțelegeți. Iar de păcat să oferiți mai mult pentru ca să nu se întunece inima voastră și să începe să nu mai credeți în mila lui Dumnezeu. Înfricoșător este momentul în care inima ta începe să se cutremure, să se gândească, să se tulbure, să nu mai creadă că Dumnezeu poate să-l să se milostivească, că Dumnezeu e milostiv, că Dumnezeu e îndelung răbdător cu el, că Dumnezeu îl iubește, că Dumnezeu îl așteaptă, că Dumnezeu nu l-a lepădat. Înfricoșător este momentul în care omul începe să creadă că a fost lepădat de Dumnezeu, că Dumnezeu îl judecă, că Dumnezeu e aspru. În momentul acela s-a terminat. În momentul ăla, după cuvintele tale, vei fi judecat. Dacă părintele Sofian Boghiu, venind la Cluj, ne-a spus atunci, cel mai înfricoșător cuvânt din Scriptură de care mă tem este că pentru orice cuvânt în deșert spus de om va fi judecat la a doua venire, cuvântul care pe mine mă înfricoșează cel mai mult este slugă, vicleană și leneșă, pentru cuvintele, după cuvintele tale vei fi judecat. După cuvintele tale, care nu înseamnă cuvintele tale spuse așa, orice cuvinte, erau din prisosul inimii vorbise atunci sluga aceea și spusese că tu ești om aspru, că tu ești om care judeci, că tu ești om care ești neîndurător. E ca și cum aici, după concepția ta despre Dumnezeu, după gândul tău despre Dumnezeu, după acela vei fi judecat. L-ai văzut pe Dumnezeu ca nemilostiv și neîndurător, nemilostiv și neîndurător vei fi judecat. L-ai văzut pe Dumnezeu ca aspru și ironic și răutăcios, cu asprime, ironie și răutate vei fi judecat. Pentru că, în general, cum îl vedem pe Dumnezeu, așa facem și față de ceilalți. Din două direcții vine această, și faptul că noi despre Dumnezeu gândim așa, atunci și despre noi, și pentru noi se va face la fel, dar pentru că dacă gândim despre Dumnezeu așa, și pe oamenii vom judeca, și pe oamenii vom socoti, îi vom trata cu asprime, și pe oamenii vom trata cu ironie. Și după cum facem, ni se va face. Pe de altă parte, vie împărăția ta, adică vină împărăția ta, sunt cuvintele unui copil recunoscător, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, care nu se lipește de și nu pune mare preț pe cele ce le vede și trăiește, ci se grăbește către Tatăl. Deci, vie împărăția ta, a zice asta și a crede asta și a dori asta, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt cuvintele unui copil recunoscător, care nu se lipește și nu pune mare preț pe cele ce le vede și le trăiește, ci se grăbește către Tatăl. În ce sens? Vie împărăția ta e exact ce face un copil care își iubește mama sau tatăl și oricât de frumos este la vecini, îl lași puțin pe copil la vecini. Îl lași pe copil la, nu știu la cine. Și acolo au tot felul de jocuri și acolo se uită la televizor. Dar cu toate acestea, un copil care e recunoscător și un copil care își iubește părinții, chiar dacă se uită, chiar dacă se lasă impresionat de televizor, de imagine, totuși mai mult își dorește să vină tati și mami și să meargă cu ei acasă. Deci predomină, prevalează iubirea față de tată și mamă decât fantasticele chestii pe care le vede acolo. Așa încât, oricât de interesant ar fi eu știu ce vede el acolo și cum se distrează cu ceilalți copii, în momentul în care intră mama sau tata pe ușă, el strigă, mami, tati, și fuge în brațe la ei și vrea să meargă cu ei oriunde. Asta este vie împărăția ta. A spune vină împărăția ta înseamnă a spune oricât de mult mă voi înstăpâni în lumea aceasta, oricât de mult voi avea avuții, oricât de mult mă voi căsători sau voi avea copii și mă voi lega de oameni, oricât de mult îmi voi face aici pe pământ tot felul de plăceri, bucurii ale mele, voi avea lacul meu, voi avea castelul meu, voi avea mașinile mele, voi avea caii mei, voi avea pământurile mele, livezile mele, oricât de mult îmi voi face aici o țară întreagă, o lume întreagă o voi construi și mă voi lega de ea. Și mă voi lega de toți oamenii și mă voi încuscri și lega cu toții. Tot mai mult să prevaleze dragostea pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică să nu ajung să îmi doresc să nu mai merg niciunde, să rămân aici. Exact cum au fost chemați la nuntă, vedeți, un alt păcat. Chemarea la nuntă, la nunta fiului de împărat, acelor oameni care asta trebuiau să păzească, să păzească grija că ei sunt chemați la nuntă, ei stau doar o vreme aici pe pământ și urmează să meargă la o nuntă eternă a lui Dumnezeu, la o nuntă fără sfârșit, la o bucurie fără sfârșit. Și ei, așteptând acea nuntă, s-au legat de lucrurile acestei lumi. sau legat de averi, sau legat de soții, de soți, de familii, de, sau legat de mijloace de producție, de orice. S-au legat de aici, de pământul ăsta, și nu mai doreau să plece. Și aici iară suntem toți bolnavi, adică aproape toți ne legăm de cele ale lumii acesteia și ne gândim cu groază cum vom pleca. Suntem legați de pământuri, de averi, de frați, de surori, suntem legați până peste cap. Și nu ne dorim să plecăm dincolo. Noi nu suntem ca niște pribegi pe pământ, ca niște locuitori în corturi, călători în pustiu, ci noi suntem deja ca niște așezați aici, noi n-am mai vrea să plecăm niciodată. Ne-am stabilit într-o anumită ordine, deși lumea aceasta e o lume a durerii și a suferinței, deși e greu aici pe pământ. Totuși, așa, cu suferință, cu necazuri, și tot nu vrem să plecăm. Mă minunez de multe ori oameni care și 10 ani bolesc și suferă și îngrozitor, se chinuiesc în tot felul de boli, se taie picioarele și mâinile și cine știe ce alte lucruri și totuși nu vor să moară și vor să rămână aici și totuși țin la viața lor și vor să mai trăiască așa o viață chinuită. Într-un fel Dumnezeu a avut atâta mare de mare grijă și a dat după un anumit prag al vârstei greutatea vieții, bolile, necazurile, încercările, bătrânețea care e atât de urâtă, surzenia, orbirea, toate pornirile noastre care le ținuserăm până atunci, pe care le ținuserăm legate în vremea când am fost în putere, își dau drumul și bădărânia și brutalitatea și urâțenia și, Doamne, cât de urât poate deveni un om dacă nu își pregătește această bătrânețe cu multă atenție, nu cu pregătire cu bani și cu case de bătrâni, ci pregătire de biruință împotriva patimilor pe care le are în interior. Cât de urâte este toate patimile cu care noi nu ne-am luptat și pe care le-am ținut vremelnic prin puterea mândriei și părerii de sine ca să nu ne vadă cineva. Le-am avut acolo, toate patimile acestea ies la suprafață. Plângoceala, acuzele, invidia, gelozia, răutățile acestea sunt îngrozitoare și dovedește că nu ne-am luptat cu ele. Deci Dumnezeu ne-a ajutat, de aceea zice Părintele Arsenie, bătrânețea este un canon ajutător. Bătrânețea este un canon ajutător pentru om ca să poată pleca mai ușor dincolo, să poată înțelege că lumea aceasta e vremelnică. Nicolae Berdiaev zicea, toată lumea este cumva sub această pecete și Dumnezeu a ajutat-o. Nicio rânduire socială nu e eternă, niciun imperiu, nimic, nicio nație nu e eternă. Toate sunt trecătoare și vremelnice. Și Dumnezeu le-a făcut să fie așa, zicea Nicolae Berdiaev, mare filozof creștin ortodox, Dumnezeu le-a făcut să fie așa vremelnice și trecătoare și decadente, ca să ne facă să înțelegem că aici pe pământ nu e nimic desăvârșit. Că noi spre alte lume trebuie să tindem. Așa și viața noastră. Se apleacă la o vreme, se întristează, se îmbolnăvește, se tulbură, își pierde din acuitatea vizuală, auditivă, de toate felurile. Și ne aplecăm și ne întoarcem spre pământul din care am fost luați ca să ne dovedească Dumnezeu sau să ne spună că noi nu suntem făcuți pentru lumea aceasta. Că ne cheamă spre o altă lume și totuși cu toate astea oamenii sunt ca niște, se manifestă ca niște imaturi și ca niște eterni locuitori aici pe pământ și când vine moartea sau bătrânețea sunt totdeauna luați pe nepregătite ca românii cu iarna. Adică totdeauna iarna ne ia pe nepregătite, oricât de multe avertizări sau oricât de mult întârzie iarna, e tot pe nepregătite pentru noi. Așa ne ia pe nepregătite și suntem tot timpul terminați, speriați, protestatari, supărați pe Dumnezeu și pe toată lumea că de ce vine bătrânețea, că de ce vin bolile, că de ce vine moartea, ca și cum noi nu știam că asta urmează. Noi eram absolut convinși că cu toată lumea e așa, dar cu noi nu, va fi altfel. E ceva aberant în comportamentul nostru. Aproape că sunt familii, sunt neamuri în care nu se vorbește de moarte până în ultima clipă. Nici măcar când după ce a suferit 3 ani de chinuri îngrozitoare și tot pe patul de spital nu se spune, măi omule, ne apropiem de moarte. Cheamă un preot să te spovedești. Nu, să nu-i spunem, ca nu cumva, pentru că tot timpul trebuie să dăm impresia că va fi bine, că oricum vom trăi, că vom rămâne etern aici pe pământ. Nu rămânem etern. Asta e calea. Asta e singura cale, nu există niciuna alta. Dar acum mă opresc aici și aș vrea să răspund la întrebări dacă sunt până la fix. Da. Anca Bica, vicepreședinte ASCOR, spune: ASCOR Cluj, în colaborare cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, organizează în perioada 1-10 septembrie campania Împreună pentru Educație. 1-10 septembrie. În cadrul acestei campanii aveți ocazia de a contribui la bună adaptare și implicarea unui copil din mediul defavorizat în actul educațional. Puteți pregăti acestor copii câte un ghiozdan complet echipat care să conțină 1. Caiete, coperți, eventual vocabular sau etichete, caiete tip 1, tip 2, dictando, caiete studențești, caiete de muzică, caiete de biologie, caiete de geografie, caiete de matematică. 2. Bloc de desen, acuarele, pensule, foarfeci, lipici, plastelină, recipient pentru apă, paletă pentru pictură. 3. Penar complet echipat, creioane, carioci, stilouri, pixuri, radieră, ascuțitoare, liniar. 5. Altele, hârtie creponată, patroane, mină, creion mecanic, hârtie glasată, foi colorate, caiet, foaie velină, trusă geometrică, dosare și felii și folii. Echiparea acestui ghiozdan se face în funcție de vârsta copilului ales. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a ASCOR-ului Cluj sau pe grupurile de Telegram și WhatsApp. Da, mă bucur de acest lucru. Altă întrebare, dacă unele fecioare care erau urmărite pentru a fi bajocorite se sinucideau înainte de a fi prinse, iar această moarte nu e considerată păcat, poate fi considerat la fel și dorința de sinucidere a celor din închisori care urmau să fie reeducați? Sunt situații rarisime, cum au fost la Pitești, unde reeducarea era înfricoșătoare, când această aruncare în gol sau sinucidere nu este totuși o sinucidere, este singura soluție de a nu-i chinui pe ceilalți, de a nu deveni un reeducat și un bătăuș al celorlalți și de a nu te lepăda de Hristos. Și aici, la fel, putem zice ca și la cele fecioare. Înscriere pentru clasa pregătitoare a centrului Nichifor Crainic. Tatiana Onilov ne roagă să anunțăm că dacă ar mai fi familii doritoare să-și înscrie copiii pentru clasa pregătitoare 0 din cadrul centrului Nichifor Crainic, mai pot face acest lucru inclusiv până data de 8 septembrie. La centrul Nichifor Crainic, pe lângă programa școlară ce se referă la materiile de bază, copiii au posibilitatea încă din clasa pregătitoare să învețe să comunice în limba engleză, să aibă ore de chimie, de fizică, participând la efectuarea unor experimente realizate pe înțelesul lor, ore care sunt foarte așteptate și dorite de copii, să cunoască tradițiile neamului nostru, având activități practice precum cusutul, țesutul de pânat, de lână, cunoașterea procesului de coacere a pâinii și a prescurii, totul fiind împletit cu dansurile și cântecele populare ale neamului nostru, să descopere figurile istorice importante, cunoscând istoria și în perspectiva creștină, iar această materie, istoria împreună cu ora de religie, completându-se armonios. De asemenea, copiii mai au și o oră de grădinărit, de muzică și de sport. Mediul este unul prietenos și călduros, cei interesați pot să îi anunțe pe Tatiana Onilov, pe Bogdan Herțeg, pe Silviu Mincu. Vă mulțumim tare mult! Întrebare... Un angajat de la locul de muncă care, din punct de vedere ierarhic, îmi este inferior, îngrijitoare, de un an de zile, comentează în fiecare zi, nu face ce îi cer sau face pe jumătate, e tot timpul bosunflată, nemulțumită de salari. Am încercat să fac în locul ei, nu i-am spus nimic, nădăjduind că o va birui atitudinea mea, dar nu, din contră, este tot mai mofturoasă. Am vorbit cu ea cu blândețe și înțelegere referitor la comportamentul ei, degeaba, spunându-i soțului cum s-a comportat azi, mi-a spus să o trimit acasă în locul meu, că o trimitea acasă în locul meu. Mi-e tot mai greu să lucrez cu ea, ca un om veșnic nemulțumit care comentează, indiferent ce fac eu și ce fac și să o fac să fie altfel, mă gândesc să vorbesc cu directorul. Da, trebuie să vorbești cu directorul. Trebuie să-i spui ei în primul rând, trebuie să mai iei pe încă cineva să-i spui iarăși ei și dacă nici așa nu înțelege, să vorbești cu directorul. Întrebare. Dar nu e greșit să dorești să intri în Împărăția Lui Dumnezeu cu prietenii tăi? Nu, nu este greșit. Dimpotrivă, este normal, este firesc. Să vrei să mergi fără ei și să nu te intereseze dacă ei merg, asta mi se pare bolnăvicios. Odată cu convertirea mea, eu l-am descoperit pe Dumnezeul dragostei, al milei și al păcii și atâta timp cât știu că El este la cârmă, de nimic nu mă îngrijoresc, decât de faptele mele făcute din neputință și relele văzându-le tot tind să cred că vederea mea nu e bună și dacă au fost îngăduite, sunt spre folos mai târziu. Cum credeam că lumea mea se sfârșește înainte de convertirea mea și de fapt era începutul fericirii nemăsurate și nemai trăite, așa cred că și acum, ca și acum și oricând vom fi în perioada de acestea de succes cu convertirea mea. Da, e adevărat. Întrebare. Când vin necazurile peste noi, oare par a fi pedepse de la Dumnezeu pentru păcatele noastre? Ce gând să punem înainte? Cum să-L vedem pe Dumnezeu milostiv? În primul rând, necazurile sunt pentru că așa e în lumea aceasta și toată lumea trebuie să treacă prin necazuri. Ăsta e în primul rând, 90% din necazuri sunt absolut pentru că noi suntem într-o lume a necazurilor și încercărilor și trebuie să trecem toți prin ele. Al doilea, necazurile sunt de fapt efectele faptelor noastre, adică am făcut prostii, am mâncat prea mult, ne doare stomacul, ne-am îngrășat, nu știu ce. Iar în al treilea rând, necazurile, cele mai multe necazuri sunt absolut creația ale minții noastre în comparație cu ceilalți din gelozie, deci necazurile ni le creăm noi. Și de-abia în al patrulea rând pot fi efectele unor păcate ale noastre, în sensul că Dumnezeu, dar doar 1-2% ne poate opri din anumite păcate prin anumite pedepse care ne fac să nu mai facem acele păcate. Și astfel să nu mai facem rău altora. E greșit să ne gândim că lucrurile se vor schimba față de cum le consideram acum normale și să ne fie teamă de a face eforturi financiare mari pentru a ne muta la casă, împrumut sau... Nu, e greșit. Trebuie să facem aceste eforturi. Nu trebuie să zicem, acum e greu, nu facem nimic, nu. Cunosc oameni care de 20 de ani tot zic că nu e greu, e înfricoșător, să vină vremuri rele și n-au făcut nimic. Nu, faceți. Și încredințați-vă lui Dumnezeu. Chiar dacă nu e legat de subiectul din seara aceasta, țineam să vă întreb, părinte, de ce apostolul Iacov, rodenia Domnului, este pomenit întotdeauna la taina maslului? Pentru că el la maslu spune, dacă este vreun dintre bolnavi, dintre voi, să cheme preoții bisericii și să-și pună mâinile peste el și sfințind de lemn și toate celelalte. Deci el vorbește despre maslu, prima oară, despre această rugăciune. Am două întrebări. L-am rugat pe Zusul meu să mă ducă pe mine și pe copilași mai repede în tabăra de familie, fiindcă eu am niște zile libere și el nu. Și a zis că dacă vreau mai repede, el nu mai vine deloc. Dar astea sunt chestii care nu sunt pentru discuții, sunt chestii personale. A doua, mă pregătesc să mă mut la alt loc de muncă și încep să mă port cam nepăsător cu actualul serviciu. Nu. Fii om bun până la sfârșit. Om serios. Iar legat de soț, fă cum știi, dar decât supărări și certuri și să nu fie supărări și certuri. Acestea sunt. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dră noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare, Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, amin. Ne întâlnim joi dimineața la liturghie.